บังหลวงและการทุจริตเป็นระบบเฮ็ดให้บรรยากาศการลงทุนขนาดน้อยในลาวในปัจจุบันนี้บ่เป็นน่าดึงดูดเท่าที่ควรสมนี้มีบทความมาเสนอท่านในอันดับต่อไป
ในระยะผ่านมาฮอดปัจจุบันนี้นักธุรกิจน้อยในลาวมักจมกันว่าการแล่นเวียกธุรกิจนี้จังแม่นมันยากแท้ๆไปแล่นเวียกมือใดก็ดีก่อนจะได้คำตอบอันใดอันหนึ่งหลายครั้งหลายคราวต้องได้จ่ายเงินพิเศษแก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานรัฐนับแต่จ่ายให้เสมียนผู้หับเอาเอกสารไปฮอดหัวหน้าหองการขึ้นไปนักธุรกิจเล่าว่าบางกรณีเพียงแต่อยากขอพบหัวหน้าหองการเพื่อติดต่อเวียกงานเท่านั้นก็ต้องประกอบฟอร์มเอกสารหลังจากประกอบฟอร์มเอกสารแล้วเมื่อเฮาไปถามความคืบหน้าอยากฮู้ว่าไปถึงกันได้แล้วเฮาก็ต้องจ่ายค่าน้ำห้อนน้ำซาให้เสมียนตื้มอีกยกตัวอย่างหลายๆธุรกิจน้อยหับเมาก่อสร้างที่ประมูลเอาโครงการของรัฐต้องได้จ่ายเงินกองโต๊ะให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวของกับการอนุมัติการประมูลโครงการนับแต่คันน้อยฮอดคันใหญ่จ่ายไปแล้วบ่ได้หมายความว่าจะประมูลได้ผู้ที่จะได้หับการประมูลส่วนหลายแล้วแม่นผู้ที่ให้เงินสินบนแก่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการอนุมัติและประมูลโครงการหลายกว่าผู้อื่นหรือว่าผู้ที่ได้นั้นแม่นบริษัทของผู้มีอำนาจอยู่เบื้องหลังเมื่อวันที่30มีนาคมผ่านมานี้ประชาชนท่านหนึ่งจากนครหลวงเวียงจันทน์ได้โทรศัพท์เข้ามาประกอบความเห็นในรายการล้มเรื่องข่าวของเอเชียซีรีส์ที่ได้เว้าถึงความสลับซับซ้อนของธุรกิจอยู่ในโครงการสร้างถนนจากสามแยกดงโดกไปหาบ้านซีเกิดที่มีระยะยาว9กิโลเมตรในนครหลวงเวียงจันทน์เชิญท่านฟังเบิ่งดู
ก็มาเบิ่งแล้วเนาะเรื่องการก่อสร้างเส้นทางตัวนี้นี่ก็สิเว้าแล้วมูลค่าของมันก็อัน50ล้านกว่าดอลลาร์นี่ก็ถือว่าจักนักแล้วอันนี้เนาะแต่ก็บริษัทที่ว่าได้รับสัมปทานนี่ก็เป็นบริษัทอันของลูกหลานของผู้ใหญ่แน่เนาะตอนนี้มาเบิ่งเรื่องการคิดไรออกแบบสำรวจนี่เนาะในการก่อสร้างนะเพื่อเขาจะคิดไรเพื่อแล้วตัวนี้นะผู้อนุมัติจะต้องได้รับ 10% ของมูลค่าหั้นตัวนี้นะถึงจะรับไปแล้วแล้วก็ถ้าเรื่องบริหารต่างๆรับแขกรับยังหรือว่าบรรดาผู้ที่อยู่ในรับผิดชอบมันโครงการตัวนี้แหละมันจะได้แบ่งให้เขาเบิดเลยตัวนี้นะตามการสอบถามของมันหมู่ครูที่ว่าใกล้ชิดอยู่ทั้งศูนย์กลางคนเนาะเพิ่นก็ว่าว่าแค่นี้เห็นป่ะสุดท้ายนั่นมัน 10% มันจะได้แบ่งให้ผู้เช่นอนุมัตินั้นนั่นแหละมันจะแม่นบ่ได
้นักธุรกิจลาวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้เว้าเช่นเดียวกันว่าเงิน 10% ของราคาโครงการก่อสร้างทั้งหมดจะต้องเสียให้ผู้อนุมัติโครงการก่อสร้างนอกนั้นยังต้องจ่ายให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของนําอีกหลายภาคส่วนเมื่อคิดรวมแล้วเงินจํานวนบ่ต่ํากว่า 30% ของราคาโครงการก่อสร้างทั้งหมดต้องรวมอยู่ในราคาโครงการก่อสร้างมันจึงเหตุให้ราคาก่อสร้างสูงแต่คุณภาพของถนนที่สร้างนั้นมันจะต่ำเพราะว่ามีแต่เงินประมาณ70ส่วนห้อยเท่านั้นที่นำไปใส่จ่ายในการก่อสร้างแท้ๆก่อนหน้านี้เอเซซีรีได้โทรศัพท์ไปถามเจ้าหน้าที่เรื่องราคาโครงการก่อสร้างถนน9กิโลเมตรจาก3แยกดงโดกไปหา3แยกสีเกิดที่มีความยาว9กิโลเมตรนี่ได้รับคำอธิบายว่าราคาการประเมินเบื้องต้นแมน80ล้านดอลลาร์สำหรับระยะทาง12กิโลเมตรแต่ว่าหลังจากตัดลงมาเป็น9กิโลเมตรแล้วค่าก่อสร้างถนนแท้ๆนั่นก็คงลดลงมาเป็นประมาณ40กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐขั้นคิดไหลทางการปรับปรุงความสวยงามของถนนระบบแสงสว่างระบบระบายน้ำและค่าสดเซยเขาแล้วก็อาจตกเป็นประมาณ50กว่าล้านดอลลาร์ท่านว่าเวียกงานก่อสร้างถนนเส้นนี้บ่ท่านเริ่มลงมือเถื่อจนกว่าตกลงเงื่อนไขกันได้การสอกหาแหล่งเงินกู้ยืมและเบิ่งความสามารถของรัฐบาลในการจ่ายหนี้คืนเกี่ยวกับความยุ่งยากต่างๆในการแล่นเวียกและเหตุธุรกิจในลาวนี้นักธุรกิจของบริษัทใหญ่ๆแดเคยได้รายงานและเสนอต่อท่านทองสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขในเวลาฐานทองสิงห์พบปะกับนักธุรกิจในกองประชุมประจำปีของสภาการค้าแห่งชาติเมื่อกลางเดือนเมษาปี2014ผ่านมาหนึ่งในหลายปัญหาที่หัวหน้าบริหารธุรกิจได้เรียกร้องถึงภาครัฐในเวลานั้นแม้นให้ตัดฮอนขั้นตอนการเฮ็ดธุรกิจลงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการแล่นธุรกิจ เสนอให้รัฐบาลดัดแปลงนโยบายให้แจ้งข่าวเกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้าเสนอให้สั่งสิ่งจูงใจแก่นักธุรกิจในการเฮ็ดธุรกิจมาฮอดถูกมือนี่บ่ทันมีภาคส่วนใดปฏิบัติได้ดังที่เฮาได้ฟังประชาชนที่ได้เล่ามานั้นบรรดานักธุรกิจนอกจากประเสริญกับการซื้อจ้างเจ้าหน้าที่ในภาคส่วนต่างๆในเวลาแล่นเวียกแล้วยังประเสริญกับอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งทุนประเสริญกับการเข้าถึงแหล่งพลังงานแรงงานและประสบกับกำแพงภาษีอีกปัญหาหนึ่งอีกที่ธุรกิจหับเหมาโครงการพัฒนาก่อสร้างของรัฐบาลประเสริญนั่นแม่นว่ารัฐบาลบ่จ่ายหนี้คืนการจ่ายหนี้ของรัฐบาลคืนให้บริษัทต่างๆที่ออกเงินทุนล่วงหน้านั่นรัฐบาลต้องได้เอาเข้างบประมาณรายจ่ายประจำปีก่อนจะให้รัฐบาลเอาหนี้ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเข้าในงบประมาณรายจ่ายนั่นหลายบริษัทต้องได้ให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงการเงินตื้มอีกคันเถิงเวลาไปรอถ่าหับเงินแล้วยังบ่ฮู้ว่าตนจะมีรายซื้ออยู่ในแผนรายจ่ายนั่นหรือบ่อันนี้ก็แม่นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งบางเถื่อต้องได้จ้างเจ้าหน้าที่การเงินเพื่ออยากฮู้ว่าตนเองมีซื้ออยู่ในแผนรายจ่ายหรือบ่ที่กล่าวมานี่แม่นหนึ่งในหลายอุปสรรคตัวจริงที่นักธุรกิจในลาวได้ประเสริญมาหลายปีแล้วรายงานธนาคารโลกเกี่ยวกับความสะดวกสบายในการแล่นธุรกิจในลาวสำหรับปี2014จัดอันดับสปป.ลาวอยู่ในที่148ในจำนวน189ประเทศเมื่อเทียบกับปี2013แล้วก็ดีขึ้นน้อยหนึ่งประมาณ7อันดับคันว่าเทียบใส่ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยกันแล้วเช่นว่ามาเลเซียถูกจัดอยู่ในอันดับที่18ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่16รายงานของธนาคารโลกยังว่าว่านักธุรกิจในลาวยังประเสริญกับต้นทุนสูงในการเฮ็ดธุรกิจเช่นว่าระเบียบการซับสนบ่ชัดแจ้งและการขอใบอนุญาตก็ยากย้อนการปฏิบัติที่บ่เป็นไปตามระเบียบการที่ตั้งไว้ดังนั้นจึงอยากให้ลาวพยายามปรับปรุงให้ดีตื่มเพื่อสร้างเงื่อนไขสะดวกสบายในการเฮ็ดธุรกิจนักธุรกิจในลาวบางคนให้ทัศนะว่าอุปสรรคใหญ่สำหรับนักธุรกิจน้อยแม้นการสลัดบังหลวงและการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนักลงทุนน้อยส่วนร้ายแล้วบ่มีเงินทุนเพียงพอเพื่อซื้อจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อเอาเวียกเอางานคันลงทุนซื้อจ้างเจ้าหน้าที่แล้วเงินที่กู้ยืมจากธนาคารมาเพื่อเฮ็ดธุรกิจนั่นก็ลุยเหียนไปซื่อๆโดยที่ธุรกิจบ่ทันแล่นซ้ำสบายดี